Вие сте со SPS на Македонски.
Обвинителството испитува елементи за кривично дело за скандирањето на група навивачи упатени против албанската националност на кошаркарскиот надпревар меѓу Македонија и Романија, што се одржа во саботата на 2 август во Куманово. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите изјави дека го осудува ксенофобичното и националистичко скандирање. Тој рече дека станува збор за поединци и дека не го забележал скандирањето и покрај тоа што беше присутен на трибините.
Искрен да бидам, дека бев таму воопшто и него ни забележав. Тоа бидејќи стануваше збор за мала група луѓе. Би сакал да искористам оваа прилика да се приклучам кон осудата на национализмот и ксенофобијата. Најпрвин на тоа што се случи за време на кошаркарскиот натпревар помеѓу Македонија и Романија, а потоа и да упатам порака до сите навивачки групи да навиваат спортски, да го бодрат својот тим и националниот тим на Македонија. А сето останато ќе биде предмет на истрага и предмет на санкции без разлика од која страна доаѓа.
Министерот за спорт Борко Ристовски рече дека неговото министерство не можело да реагира бидејќи скандирањето не доаѓало од спортски субјект, туку од навивачи, па во тој случај министерството нема ингеренција да реагира.
Во Македонија нема потреба од такви скандирања и од едната, и од другата, и од третата, од било која страна, и ние ќе работиме најнапред на едукација на навивачите, на навивачките групи, на народот, дека се што она, секој има право да си ја поддржува својата екипа, својата репрезентација, меѓутоа вакви, да кажам, настани немили не треба да се случуваат и не сме да се случуваат, меѓутоа од позиција на Министерство за спорт ние не можеме ништо друго освен да ги едуцирам и да апелирам.
Дуи настанот го оцени како ужасна манифестација на етничка омраза, толерирана од највисоките државни функционери кои биле присутни во салата, премиерот, министерот за внатрешни работи, градоначалникот на Куманово, вице-премиерот Стојилковиќ и други. Емир Сулејмани на пресконференција рече:
Денеска бараме конкретна политичка одговорност. Непосредна оставка од Астрид Исени, заменик министер за внатрешни работи, и оставка од Сафије Садики Шаини, заменик министерка за спорт, поради нивната неспособност, молчење и пропуст да реагираат и да спречат сериозен напад врз достоинството на албанските граѓани и меѓуетничкиот соживот.
За разлика од времето кога Дуи беше дел од власта и ваквите случаи се прикриваа и игнорираа, денес државата реагира брзо, решително и транспарентно, рече на пресконференција Дритон Сулејмани од владеачката коалиција Вреди.
Ова е доказ дека денес институциите функционираат. Денес државата не се крие, не се обидува да го релативизира проблемот и не штити никого.
Скандирањето го осудија и политички партии, граѓани, Општина Куманово, Македонската кошаркарска федерација и други. Осуди за скандирањето против албанците испратија и председателката на Косово и председателката на Албанското собрание, кои побараа соодветни реакции од страна на македонските институции. Иако локалните избори се релативно далеку, дури во октомври, политичките партии се активни во комбинаториката кому ќе му ја дадат довербата за градоначалник, а изборите ќе бидат распишани до крајот на оваа недела. Владата не гледа проблем што дел од министрите влегуваат во трката за градоначалници. Мицкоски вели дека министрите Изет Меджити и Фатмир Лимани, кои влегуваат во трка за локалната власт, ќе останат да ги вршат функциите и за време на кампањата. Тој вели дека нивната кандидатура нема да влијае на работата на институциите, бидејќи секој министер има и свој заменик.
Тие не поднесе оставка. Нормално е дека ќе ги извршуваат своите врски во рамките на министерството, во рамките на ресорите каде што се министри, и истовремено ќе бидат кандидати. Тоа не е прв пат да се случува, и тоа често пати се случувало во минатото, така што сето она кое што представа нормално функционирање на институциите ќе продолжи во таа насока. Дали сметам, дали е етички или коректно, ќе се воздржам од коментар, но факт е дека тоа не е спротивно на закон.
Најмногу имења за изборната трка или повеќе од 50-тина објави владеачката ВМРО ДПМНЕ. До крајот на август ќе биде комплетиран списокот со кандидати за градоначалници од оваа партија. Опозиционата СДСМ објави 30 имиња делодни актуелни градоначалници и познати партиски функционери. Списокот и навреди е речиси комплетиран, остануваат преговорите за уште 4 општини во кои вреди најавува своји кандидати. ДУИ и коалицијата се уште немаат објавено целосен список. Најголема битка се очекува за Скопје, за чие градоначалничко место речиси сите партии имаат најавено свој кандидат. Независните граѓански иницијативи почнаа да собираат подписи за регистрирање политички партии за да можат да влезат во трката за локалните избори. Тие треба во наредните 10 дена да соберат 1000 граѓански подписи ако сакат со партиски печат да пријават советнички листи или кандидати за градоначалници. За сега две иницијативи покажаа интерес да се регистрираат како партии. Првата е Зелен Хуман Град, која на минатите локални избори доби 2 советника во Скопје, а втората е заедничка на Независни за Карпош, Зелените од Газибаба и Шанса за Центар, кои имаат свои советници во овие општини. Горјан Јовановски од Зелен Хуман Град за медиумите вели:
се надам дека имаме голема подршка не само од луѓето во Скопје, како што беше минатиот пат, но овој пат и од цела Македонија, бидејќи за регистрирање на партија може од каде било од Македонија некој да ни даде поддршка и подпис. Процедурата е прилично едноставна, треба да се даде подпис заварена нотар, каде што го имаме објаснето на нашиот сајт и социјални медиуми, и да се извади електронско државјанство што се вади онлайн за 5 минути, и со тоа вие го имате пакетот што не одзема повеќе од 30 минути во денот, а нам ќе ни дозволи наредните 4 години да продолжиме да помагаме на Скопје.
Граѓанските здруженија и иницијативи се решија да регистрираат партии откако видоа дека на предстојните избори нема да можат да одат со независни кандидати поради правна празнина во изборниот законник. До следното лето Македонија треба да добие најмалку еден од 8 нови армиски хеликоптери што ќе можат да се користат за гаснење пожари. Македонија досега и исплатила околу 75 милиони на италијанската компанија Леонардо. Првиот хеликоптер треба да стигне во првата половина на идната година, а министерот за одбрана Владо Мисајловски пред новинарите рече дека се проверуваат правните одредби од договорот што го подпиша предходната влада.
Набавката е во тек, знаете дека предходната влада има подпишена таа набавка, да има правни предизвици премногу. Во овој момент се исплати втората рата, значи преку 70 милиони евра легнати се на страната. Ние со адвокатска компанија работиме секој дневно за остранување на секој еден предизвик што го имаме.
Осумте хеликоптери чинат околу 250 милиони евра, а Леонардо треба да обезбеди обука на пилотскиот и механичарскиот кадар, хангар за сите хеликоптери, симулатор и сервис за леталата. Како ќе се одвива набавката понатаму, ќе се знае по планираната посета на фирмата Леонардо од страна на нашите стручњаци. Договорот беше подпишан лани во предизборниот период. Тогаш опозиционата ВМРО-ДПМН го критикуваше договорот, велејќи дека се подпишува пред избори и не се набавува потребниот тип хеликоптери. Тогаш ВМРО-ДПМН изрази сомнежи и дека не е избрана најдобрата понуда. До сега тие наводи не се подкрепени со докази, па поради тоа беше ангажирана и адвокатска фирма од странство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.